እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون عزيخم زتفتخم فقورات سمعتي بسعات زدما سنناي فقاد قزي عبير كوينوس تراخيبنا لنا سمي قزي عبير بروق يخون اتي كاب كفعاتن تفعاتن النحلوة مشتا مشت زرخ برنا للو عملاخ سموي بارخ عبز حالفة قزي كابز جمرنا يو معراف عصر تو تشعات اوري زهلكو كتسئلنا لما عانتيكنا نبيبين قزي عبير سمسكن يخون ኣብ ወሪ ዝሆልቁ ብዛዕባታ ጣላ ማለት ቀይሕላም ዝተዘራረብናዮም ዝራብ ነይሩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ብምስጋና ሎማ ዓንቲ ናብ መደብና ክንሰግር ኢና
እግዚኣብሔር። I'll be
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ንዘማሪ አድማ አብተ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባርኮ ኸብል ደሊ እንጸልይ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዝማዓት ዝድማ ሰናይ ፍቃድካ ኾይኑ ከም በሓድሽ ክንራኸብ ዕደል ስለዝሃብካና ስምካ ይባረኽ። አምላክና እግዚአብሔር ብጐይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃልካ ኽንመሃር ፍቓድካ ኽንፈልጥ ሕጂውን ኣብ ትሕቲኻ ኣሎና እሞ ኣቦ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ብቓልካ ተዛረብ። ምግላጽ ቃልካ የብርህ፣ ንገርህታት ድማ ኣእምሮ ይህብ እሞ ኣእምሮ ዝህበና ምስውዓልና ዘብዝሓልና ቃልካ ብዘይምኽልካል ንነፍሲ ወከፍና ኽመጸልና ነጸሊ ኣሎና። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ትምህረና ትምህርቲ ድማ እግዚኣብሔር ነታ ትመጽእ ዘለዓለማዊት ርስትና ዝኾነት ሓዳሽ ኢየሩሳሌም ድልዋት ስለ ትገብረና ተመስገን። ቅድስናና ይወስኽ፣ ጽድቅና ይወስኽ፣ ንዓኻ ምፍራሕና ይወስኽ። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ገበርቲ ቓል ክንከውን እምበር ሰማዕትና ኾና ርእስና ኸይንጥብር ንዓይን ንብዘለዉ ሰማዕትን በዚ ነገር እዙ ጸጋኻ ኽተብዛሓልና ንጽልያ ኣሉና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዝሓለፈ ግዜ እታ ናይ መወዳእታ ዝረኣናዮ ሓሳብ ጴጥሮስ ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣእጋሩ እንተ ዘይሕጸብ ነይሩ ርስቲ ምስ ጐይታናን መድሓንናን የሱስ ክርስቶስ ክህልዎ ኸም ዘይክእል ኣርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ቀጺልና ንርእዮ ድማ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 13 ካብ 3 ስጋብ 4 የሱስ ከዓ ኣቦኡ ንዅሉ ኣብ ኢዱ ኸም ዝሃቦ ካብ ኣምላኽ ድማ ከም ዝመጸ ናብ ኣምላኽ እውን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ካብ ድራር ተንሲኡ ክዳውንቱ ኣንበረ ዓለባ ልዒሉ እውን ተዓጥቀ ዝብል ቃል ኢና ንረክብ። እግዚኣብሔር መስከን። ጐይታ የሱስ ናብ ኣቦኡ ከይዱ እዩ። ሕጂ ክሳብ ሕጂ ኸዓ ዓለባ ናይ ኣገልግሎት ተዓጢቑ እዩ ዘሎ። እቲ ማይ ናይ ቃል ኣምላኽ ምሳሌ ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣብ ተግባር ዘውዕሎ እዩ። እቲ ስምዕዛ ኸዓ እምነት እዩ ዘረድአና። ኣነን ንስኻትኩምን እንተ ሓጢና ክርስቶስ እንደ ገና ከምውት እዩ። ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ከም እንሪኦ ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተ ተመላለስና ግና ንሓድሕድና ሕብረት ኣሎና ደም የሱስ ክርስቶስ ወዱ እውን ካብ ኵሉ ሓጢአትና የንጽሓና ይብል ቀዳማይ ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 9። ኣብዚ ምድሪ ዝሞተ ንዓና ከድሕን ኢሉ እዩ ኣብ ላዕሊ ኰይኑ ድማ ይማልደልና ኣሎ። ጐይታ የሱስ ንኃጢአትና ክመውት ከሎ እቲ ክሳብ ናብኡ ዝመጻናሉ ግዜ ዝሰራሕናይ ኃጢአት ኣይኮነን ዝሞተልና። ጐይታ ዝሞተልና ክሳብ እቲ ኣኽሊል እንረኽበሉ ግዜ ዝገበርናዮ ኃጢአት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ድሕሪ ምጽዳቐይ ኣይሓጥን እየ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ኃጢአት ብዙሓት ክርስትያናት ዕሽሽ ዝብልዎ ሓደ ሓቂ እዩ። ብዙሓት ክርስትያናት ንቤተ ክርስትያን ኣብ ዝኸዱሉ ግዜ ብጣዕሚ ተጸራርዮም እዮም ዝኸዱ። ተሓጻጺቦም ጹሩይ ክዳን ተኸዲኖም ሽቶ፣ ዴዶራንት ወዘተ ተለኺዮም እዮም ዝኸዱ። በቲ ደጋዊ ሰብ ጥዑም ጨና ዘለዎም እኳ እንተኾኑ ንኣምላኽ ግና ሕማቅ ጨና እዩ ዘለዎም። ምኽንያቱ ከዓ ረስሓ ስለ ዝኾኑ እዩ። ክንደይ ሰባት ኮን ይኾኑ ክርእዎም ዘይብሎም ብምርኣይ ዓይኖምን ሕልንኦምን ዘርስሑ፣ ክንደይ ሰባት እዮም ክሰምዕዎ ዘይግብኦም ነገር ዝሰምዑ እሞ ኣእዛኖም ዘርስሕዎ፣ ከምኡ ከዓ ኣእዳዎም ዘርስሑ፣ ምኽንያቱ ከዓ ኣብ ሕማቕ ተግባራት ተዋፊሮም ስለ ዝነበሩ። ስለዚ ኢየሱስ ንጴጥሮስ ከምዚ ዝበሎ፣ ኣነ እንተዘይ ሓጸብኩኻስ ምሳይ ግደ የብልካን። ሓወይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኅብረት ኣገልግሎት ዝሞተ ዝመስል እንተ ደኣ ኾይኑ፣ ምናልባት ንስኻ መንፈሳዊ ምሕጻብ ዘድልየካ ከይከውን ሕይወትካ ኽትምርምር ይገብአካ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 1 ፍቕዲ 6 ምስኡ ኅብረት ኣሎና ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተ ተመላለስና ንሕሱ ሓቂ እውን ኣይንገብርን ኢና ዘሎና ይብል። ኣሕዋተይ ክንሕሱ ኣይንደልን ኢና፣ ከምኡ እንተ ደኣ ጌርና ግን ንኡ ክንሳሕ እዩ ዘሎና። ናብኡ ኬድካ ሓጢአትካ ምንጋር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ንስኻ እንተ ነገርካዮ ይሓይሽ፣ ምኽንያቱ ካብኡ ክትሓብኦ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ብተወሳኺ ድማ ትንሳሕ እንተ ደኣ ኾንካ እቲ ምስኡ ዘለካ ሕብረት ብጣዕሚ እዩ ዝብርትዕ። ንምንታይ ኢና ክንነጽህ ኢልና ናብኡ ንኸይድ? ሓደ ሰብ ክንደይ ግዜ ኢና ክንሳሕ ዝብል ሕቶ ይህልዎ ይኸውን? ዶክተር ሜጊ ከምዚ ይብል፣ ኣነ መዓልታዊ ኣካላተይ ክሕጸብ ዝፍትን፣ ካብዚ ዝበለጸ ኸዓ ኣብ መዓልቲ 2-3 ጊዜ ብዝገበርክዎ ጌጋታት ንስሓ ክኣቱ ኣዝዩ ጽቡቕ ኮይኑ ረኺበ እዮ። ንዑ ደስ ዘብሉ ሰባት ክንከውን እንተ ደኣ ኮይንና እቲ እንኮ መንገዲ ሓጢአትና ምንሳሕ ጥራይ እዩ። እዚ መስዋእቲ ናይታ ጣላላም ብጣዕሚ ደስ ዘብል መስዋእቲ እዩ። ነቶም እስራኤላውያን ጽቡቕ ሽታ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ዝህልዎም ገይርዎ። ነቲ ኣብ በረኻ ዝጓዓዝዎ ዝነበሩ ጉዕዞ ከም ዴዶራንት ኮይኑ ጽቡቕ ሽታ ክህልዎም፣ ምስ ኮይታ ኸዓ ኅብረት ክህልዎምን ኣኽኢልዎም። እዚ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ጊዜ ምሳሌ ክኾነና እዩ እተጻሕፈ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 19 ኦሪት ዘኍልቍ እዚ ሰማዕናዮ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዚ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ መጽናዕትና ኣብ ምዕራፍ 20 ኦሪት ዘኍልቁ ይኸውን። ናብኡ ክንሰገር ኢና። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 20። ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ ሞት ሚርያምን ኣሮንን፣ ዘይምእዛዝ ሙሴ፣ ኤዶም ንእስራኤል መንገዲ ምሕላፍ ከም ዝኣበዮም ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ምዕራፍ ንሪኦ ሞት ሚርያምን ኣሮንን፣ እቲ ቐዳማይ ክኸውን ከሎ ቀጺልና እውን ዘይምእዛዝ ሙሴ ክንርኢ ኢና። ኤዶም ንእስራኤል መንገዲ ምሕላፍ ከም ዝኣበዮም ድማ ኣብዚ ስፍራ እዚኢና ንርኢ። እዚ ምዕራፍ ብሞት ሚርያም ይጅምር፣ ብሞት ኣሮን ከዓ ይዓጹ። ስለዚ ከዓ እዚ ምዕራፍ ብሞት ናይ ክልተ ሰብ እዩ ዝዳውብ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ከዓ ሓጢአት ናይ ሙሴን ኤደሙን የጠቓልል እዩ። ከምኡ ደኣ ይኹን እምበር እዚ ምዕራፍ ኣገዳስ እዩ፣ ምኽንያቱ ንእስራኤላውያን እቲ ኣንፈት ብምስሓቶም ኰለል ዝብልዎ ዝነበሩ ስለ ዘቋረጽዎን ናብቲ ቅኑዕ መንገዲ ይጓዓዙ ስለ ዝነበሩን እዩ። እዚ ንሪኦ ክፍሊ ካብ ምዕራፍ 14 ስጋብ ምዕራፍ 20 ብዛዕባ እቲ ናይ 40 ዓመታት ጉዕዞ ዝዛረብ እንኳ ክፍሊ እዩ። ኣብዘን 40 ዓመታት እዚአን ውሑዳት ፍጻመታት ጥራይ እዩ ተመዝጊቡ ንሪኦ። እስራኤል ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፂ ኣሎ። ስለዚ ብዙሕ ዝንገር ነገር የለን። ህዝቢ እስራኤል ብኣምላኽ ዝተመርፁ ህዝቢ ከም ዝኾኑ እንፈለጥ ኢና። እንተኾነ ግና ኣብቲ ናቱ ፍቓድ እንተ ደኣ ዘይህልዎ ኾይኖም ከንቱ እዩ። እዚ ኣባና እውን ከምኡ እዩ። ኣሕዋተይ ንሕና እውን ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ንወፅእ እንተ ደኣ ኾይንና እቲ ንሰርሖ ስራሕ ዋጋ ዘይብሉ እዩ ዝኸውን። ኣነ ንስኻትኩምን በቲ ዝተዋህበና ውህበት ጌርና ኣብ ሕብረት እንተ ደኣ ዘይነጥፍ ኮይንና ኣብ ሓንቲ ላም መበል 50 እግራ ከም ምዃን ማለት እዩ። እስከ ዘኍልቍ 20 ፍቕዲ 1 ብዛዕባ እንደገና አብ ቃዴስ ዘሎ ሐሳብ ክንሪና እግዚአብሔር መስከን ብዘሎ አኺባ ደቅ እስራኤል ከአበታ ቀዳመይቲ ወርሒና በረኻ ጺን አተው አብ ቃዴስ ድማ ጽንሑ ሚርያም ከዓ አብኡ ሞተት አብኡውን ተቐብረት ይብለና ዘህልቁ ዕስራ ፍቕድ ሓደ ኣብዚ ሞት ናይ ሚርያም ኢና እንርኢ ዘሎና እንተኾነ ግን ኣብ ሓንቲ ጥቕሲ ውሽጢ እዩ ተጠቓሊሉ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ኣይንረክብን ኢና ሚርያም ሞተት ተቐብረት ከዓ ኣርባዕተ ነጥቢ በቃ ንስኣ እታ ታሪክ ናይ ሚርያም ህዝቢ እስራኤል ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ጉዕዞ ተመሊሶም ናብ ቃዴስ በጺሖም ቅድሚ 38 ዓመታት ኣብኡ ነይሮም እዮም ሕጂ ከዓ ናብኡ ተመሊሶም ስለዚ ን38 ዓመታት ዝኣክል ናይ ክሳራ ዝኾነ ጉዕዞ እዮም ተጓዒዞም ማለት እዩ እዞም ዓመታት እዚኣቶም ናይ በረኸት ዓመታት እኳ እንተ ዘይኮኑ ንዓና ዝኸውን ግን ብዙሕ ትምህርትታት ኣለዎም ምኽንያቱ ከዓ ንሕና ኣብዚ ዓለም ዘሎና ከም ስደተኛታት ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስከ ቐጺልና ብዛዕባ ንሻብዓይ ግዜ እስራኤላውያን ከም ዘጉረምረሙ ክንርኢ ኢና እቲ ኣኼባ ድማ ማይ ኣይነበሮን ሽዑ ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣብ ልዕሊ ኣሮንን ተኣከቡ እቶም ህዝቢ ከዓ ንሙሴ እቲ ኣሕዋትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክመቱ ከለዉ እንተ ንመውት መን መሃበና ከም ዝበሉ ኣብዚ ኣብ ዘህልቁ ምዕራፍ 20 ካብ 2 ስጋብ 3 ንርኢ ኣሎና እዚ ዝበልዎ ካብ ልቦም ከም ዘይኮነ ርድዩ ክመውት ዝደሊ ሰብ የለን እዚ ግና መታን ከጉረምርሙን ከማርሩን ዝበልዎ እዩ እዚ መበል ሻብዓይ ምጉርምራም እዩ ዝኸውን ዘሎ ናይ ሕጂ ምጉርምራም ብዛዕባ ዋሕዲ እማያ ነይራ ሓወይ ሕጂ ኣበይ ከም ዘለኻ መን ከም ዝኾንካ ኣይፈልጥን እየ ከም ውሉድ ኣምላኽ ግና ንስኻ ኣብዚ ቀዋሚ ነባሪ ኣይኮንካን ኵላትና በዚ ዓለም እንሓልፍ መጻእተኛታት ኢና ኣብ ሓደ ቦታ ከይተረፈ ንነዊሕ ግዜ ደው ኣይንብልን ኢና ስለዚ ንምጉርምራም ግዜ ክንህቦ እየብልናን ማለት እዩ ፍቕዲ 6 ነንብብ ሙሴን ኣሮንን ከዓ ካብ ቅድሚ ማሕበር ናብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ከዱ ብገጾም ድማ ተደፉ ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ተራእዮም ይብለና ፍቕዲ 6 እዞም ህዝቢ ኣብ ዘጉረምርምሉ ግዜ ክብሪ ኣምላኽ ይግለጽ ከም ዝነበረ ጠቒስና ኣሎና ምኽንያቱ ኣምላኽ በቲ ተግባራት ይጉህ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ዝምህረና ነጉረምርም እንተ ደኣ ኾይንና ንኣምላኽ ክንሐግሶ ኣይንኽእልና እዚ መን ኢኻ ኣበይ ኣለኻ ወይስ እንታይ ትገብር ኣሎኻ ብዘየገድስ ሓቂ እዩ ብምቕጻል ማይ ካብ ከውሒ ዘይምእዛዝ ሙሴን ክንርኢ ኢና እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ነታ በትሪ ውሰዳ ንስኻን ሓወኻ ኣሮንን ከዓ ነቲ ኣኼባ ኣክብዎ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ነቲ ከውሒ ተዛረብዎ ንሱ ከዓ ማይ ይህብ ንስኻ እውን ካብቲ ከውሒ ማይ ተውፃእ ኣሎም ነቲ ኣኼባን ንኸብቶምን ከዓ ተስቲ ይብል ዘህልቁ ምዕራፍ 20 ካብ 7 ስጋብ 8 ክንርኢ ከሎና ነታ በትሪ ውሰዳ እዚኣ በትሪ ናይ ኣሮን በትሪ ክትከውን ትኽእል እያ ነቲ ኣኼባ ኣክብዎ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ነቲ ኸውሒ ተዛረብዎ እዚ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት መበል 17 ምዕራፍ ናይ ኦሪት ዘጸአት እቲ ከውሒ ምስ ተሃርመ ማይ ከም ዘውፀ ንርኢ ኢና እዚ ኸውሒ ሓደ ግዜ ጥራዩ ክህረም ዘለዎ እግዚኣብሔር ዝተመስከነ ይኹን እስከ ዘህልቁ 20 ካብ 9 ስጋብ 10 ንርአ ሙሴ ድማ ከምቲ ዝኣዘዞ ነታ በትሪ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ወሰዳ ሙሴን ኣሮንን ድማ ነታ ማሕበር ኣብ ቅድሚ እቲ ኸውሒ ኣኪቦም ኣቶም ዓለወኛታት ሕጂ ስምዑ ካብዚ ኸውሒ ዝዶ ማይ ክነውፃልኩም ኢና በልዎም ይብለና ካብ 9 ስጋብ 10 ኣብዚ እቶም ደቂ እስራኤል ጥራይ ኣይኮኑን ዘጉረምርሙ ዘለዉ ወላ ሙሴ ዘጉረምርም ዘሎ ኣይመስለኩምን ሙሴ ብጣዕሚ ዘደንግጽ ሰብ እዩ ንሱ ምስኦም ን40 ዓመታት ዝኣክል ተጓዒዙ እዩ ሕጂ ግን ብጣዕሚ እዩ እቲ ዘረብኦም ዘሰላችዎ ዘሎ ካብዚ ኸውሒ ዝዶ ማይ ክነውፃኣልኩም ኢና ክብሎም ከሎ መን ምዃኑ ዝረስዐ ይመስል ኣሎ እንተኾነ ግን ሙሴ ኣይኮነን ካብቲ ኸውሒ ማይ ዘውፃኣሎም ዝነበረ ኣምላኽ እዩ ኵሉ እቲ ዘድልዮም ዘማልኣሎም ዝነበረ ኣብዚ ክፈልጥዎ ዝግብኦም ሓደ ሓቂ እቲ ኸውሒ ምሳሌ ናይ ክርስቶስ ከም ዝኾነ እዩ شعو موسي كغبرو زي قبع نگر قبره اتي زقبره خاا نابطانا يتسفى مدري نخي اتو كخلكل جيروي زهل قو عسرا فقدي عسرتو حدا كم زيبل موسي دما ايدو عالعلا نتخوحي ببترو كل التسع وقعو بوزحا مايكا اواتا بوزح مايكا اواتا اتا اخيبان كبتومن كا ستي يبلنا زهلكو عسرا فقر عسر توحادة غلا غلا سبات نتخوحي كل التقزي مهرامي او اتقيقو الى ميمورو انتخونا قن حادة قزي يخون كل التقزي نتخوحي كهارمو اينا بارون اتخوحي درو تهاريمي او اتخوحي مسالي ناي كرسوسيو ابك ادامي كورنطوس عسراي معراف فقد اربعة كرسوس حادة قزي نحاتيات مويتو قال اي قزي سالساي قزي زبهال يلن حادة قزي ايو مويتو املاخ نزي مسالي ايز مهرم زنبره موسيقى آنت مسالي نقويتا بمئزاز كاس مرون يروو املاخ نتي كوحي كزاربو كمزلو ايو بنتور زنگرو انبر كحرموس اي نگرون اتا كقبرا زنبره نگر نسات راي كنسا موسي جناي تعززن اتي نايز سئلي زقدس نگر اتغوحي ناي كرسوس مسالي مخانيو املاخ زتا مسكن يخون احواتي كلاتهم ابوتاتنا تحت دبنا كم زنبرو كلاتهم من بحري كم زتساقرو زي تفلت خدكنو اي فتوني كلاتهم دما بدبنان ببحرن نام موسيطت انقو يبلنا كلاتهم من اتحاد منفساوي مقبي بلعو كلاتهم من اتحاد منفساوي مستستيو كابتي زسعبوم زنبرا منفساوي كوحي ستيم يمومو اتخوحي تقاع كريسوس يبلنا كاداماي كورنطوس عسرايم عراف كاب حادة سقاب أربعة كنا نبب كلنا اتماي ببزحي فاسيسو اتناي موسيقي غان اتماي كيوات اي عاقتون كمي زبالة محارن تقاون املاقيو زلونا اقزي ابير دمان موسيقين ارونن اب كلمدك اسرائيل كت كدوسني بأي سلزي امنكم سلزي نزا محبر ازيا نابتا زهبكو مدري اي تأتوون يخم بلوم يبلنا زهلكو عسرا فقد عسرتو كلته املاخ ارونن موسيقين كمزي امنو ايو ززارب زلو كومو خاا اب كلم اسرائيل اي كدسوون اب حدش كيدان مسن نرئي موسيقى نايتا نايتا سفا مدري دحري موتو كمزا اتوان نرئي ابتي قويتا مسؤو زلوت اللو انبا مس كرسوس كمزا تقلت انرئينا قزي عبير زي تمسكن ايخون كان عن اتا عنا نسخاتكمون بامنات كنبر الله زقبا بوتا الترئي مساليويت بوتا ناي منقست سمايات مسالي ايكونتن نحنا ابزا برخا زخونت عالمكا انتا حلونا برخت ناي كان انقن كنسا مقرو يقبا عنايو ازي خاا كمتي ام مصحف اياسو انريو بومتن تنسعين كرسوس يوزخون نزي تسفا خاا ناملاق بمئمان نتي فقادو فقاد كاب محاب انا كن رخون نخيل موسين ارونن كاا ازي خقبرو سلا زي كالي اوم كااتو زي كالو فقد عسر سلا سخن دخلنا ازي ماي مريبا اترك اسرائيل مسك زيابير التقايقلو نسو خاا عاباتاتهم التقدس الليو يبلنا لومي احواتي زي مئمان عبي حاتياتيو ناملاخ كاب قالو توكيلنا انت لا زي تسانيعنا املاخ انتاي زي سمعيو زمس لكم كاتسنا نرأي ادوم اسرائيل منقدي محلاف كمزخل كلو خنرينا موسيد ما كاب قادس نام نقوس ادوم حووخا اسرائيل كمزيبل اتزرخبنا كل مكران السخات فلت علوخا عبوتاتنا ناب قبتي كمي كمز وردو عب قبتي خان نويح زبن تقمتنا قبت اويان دمان عنا نبوتاتنا حاسمونا يبل زهلكو عسرا قاب عسرتو اربعة سقاب عسرتو حموشة موسي بزعبا حقرم بزملكت نقشتي تاريخي نقرميو زنبرة بتمريتهم كحلف كاة يحطم اللو عبز سفرحنا من نريو زلونا بجخا بمدرخا احلفنا بقروهن ببوتا وينن عين حلفن ماي الاخا عين ستن دوبنا كساب ان حلف نيمان وين تسقام عين قلسن بقودنا نقوس نخيد إلو لأخات سدللو يبلنا زهلكو عسرا فقد عسر توشوعات إذا حطو زيقا بتحتنا زي التحاتة تتحطي عنيرا ኤዶም ንእስራኤላውያን ሓዎም ነይሩ። ሙሴ ከዓ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ የዘክሮም። ኤዶም ከዓ በቲ ቦታ ምሕላፍ ስለ ዝኸልኦም ሓጢኣት ገበረ። ኤዶም ግና ወፂኤ ብሴፍ ከይቀባበለካ ብኣይ ኣይትሕለፍ በሎ ይብለና ዘሁልቁ 20:18 ክንርኢ ከለና እቶም ደቂ እስራኤል ንኤዶም ምስኦም ንኣሽቱ ቈልዑን ከብቶምን ምስኦም ከም ዝነበሩ ይነግርዎም። መሊሶም ከዓ በቲ ምድሪ ክሓልፉ ከለዉ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይወስቱን ዝኾነ ንብረት ከም ዘየባለሽውን እዮም ነጊሮሞም። ካብ 20:22 ክንሪኢ ከለና ንሱ ድማ ኣይትሓልፍን በለ። ኤዶም ድማ ምስ ብዙሕ ሕዝብን ብሓያል ኢድን ክቀባበሎ ወፀ። በዚ ኸምዚ ኤዶም ንእስራኤል ብደቡብ ምሕላፍ ምስ ከልኦ እስራኤል ካብኡ ኣግለሰ፣ ካብ ቃዴስ ድማ ተጓዕዘ። ብዘሎ እቲ ኣኼባ ደቂ እስራኤል ከዓ ናብ ከረን ሆር መፀ ይብለና ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 20:20-22 ክንርኢ ከለና ኤዶም ብሰንኪ ምእባዩ ከዓ ብሓጺር መንገዲ ክኸዱ እናኸኣሉ ዘይሓሰብዎ ብነዊሕ መንገዲ ክኳለሉ ተገደዱ። ኣብዚ ግን ሙሴ ዓብ ጌጋ ይፈጽሙ። ሙሴ ነቲ ደበና እዩ ክኽተሎ ዝግባእ ዝነበረ። ብዙሕ ከዓ ክጭነቕ ኣይነበሮን። ኣምላኽ ይመርሖም ከም ዝነበረ ክዝክር ይግብኦ ነይሩ። ንኤዶም ኣብ ክንዲ ምሕታት ነቲ ዓንዲ ደበና ጥራይ ክኽተሎ እዩ ዝግባእ ዝነበረ። እቲ ዓንዲ ደበና በቲ ምስ ኤዶም ክጋጨወሉ ዘየኽእሎ መንገዲ ክመርሖ ይኽእል ነይሩ። እዚ ከምቲ ንቓል ኣምላኽ ገዲፍካ ካልእ ምኽርን ሓሳባትን ምድላይ እዩ ዝመስል። ብዙሓት ካባና ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ንገብር ኢና። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዙ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኩሞ ዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ይብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ ክብለኩም ይደሊ። መደባትና ብመንገዲ ዌብሳይት ክትከታተሉ ምስ እትደልዩ www.myyd.org ኢልኩም ክትኣረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። www.myyd.org ኢልኩም ብምእታው ኣብኡ ፕሮግራምስ ኣብ ዝብል ኣትኹም ትግርኛ ዝብል ፎልደር ብዘሎ መደባትና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።